Mielen rauha on aika sellainen keskeinen käsite ollut jo pitkään, siis ihan antiikin filosofiasta, kun lähdetään hellenistisessä filosofiassa, etsittiin mielen rauhaa, ataraksiaa. Niin onko filosofia, voiko se auttaa mielen rauhan löytymisessä?
Ymmärrys voi tuottaa mielenrauhaa. Mielenrauha musta ei ole semmoinen, että me etsitään mielenrauhaa, vaan me voidaan ikään kuin sivulauseessa saavuttaa mielenrauhaa. Mä tietenkin lähden nyt omasta kokemuksestani ja tästä buddhalaisesta perinteestä, mistä mä niin kuin tulin enemmänkin tänne puhumaan, niin kyllä siinä perinteessä lähtökohta on siis oman kehon mielen tutkiminen, sen toiminnan ymmärtäminen ja sen tuloksena voi syntyä erilaisia asioita, oivalluksia ja sitten myös jonkinlaista mielenrauhaa. Tai jonkinlaista rauhallisuutta siihen, kuinka me kohdamme tämä maailma kaikki ne ongelmineen.
Käyttänyt tämmöistä termiä kuin kehotietoisuus. Mitä se tarkoittaa?
Kehotietoisuus. Käytän sanaa keho-mieli mielelläni näistä harjoituksista. Buddhalaisessa perinteessä keskeinen harjoituskohde on se, että huomio suunnataan esimerkiksi hengitykseen, hengitysliikkeeseen. Se tarkoittaa sitä, että huomio suunnataan kehoon. Tietoisuuteen kehosta, kehon aistimuksiin. Arkikokemus itsestämme on se, että meillä on hirveän paljon tällaista niin kuin sisäistä puhetta. Me kutsutaan sitä ajatteluksi ehkä. Mutta siellä on sellainen kaveri, joka niin kuin pälpättää metin päässä koko ajan. Ja soittaa kaiken näköistä kasettisoitinta ja laulaa kaiken näköistä kertosäettä ja viihdyttää itsensä koko ajan. Tämä on varmaan tuttu. Niin mä voisin ajatella niin, että mielenrauha voisi tarkoittaa sitä, että se kaveri on joskus myös ihan hiljaa.
No onko tämä sitten myös niin, että tämä kehotietoisuus, jos ajatellaan sitä näin, niin se on aina samalla sitten niin kuin kehon harjoittamista.
Istutaan tyynylle, vedetään jalat ristiin ja keskitytään hengitykseen esimerkiksi. No sehän on hyvin fyysinen harjoitus. Länsimainen perinnehän on siis hyvin voimakkaasti ihmistä kahtia jakava. Puhutaan dualismista, että on ruumis ja sielu, keho ja mieli. Se on ongelma jo sen takia, että tämä kahtia joko menee jo niin kuin läpi meidän kielen tasolla. Kun mä käytän sanaa mieli, mä jaan heti ihmisen kahtia. Tai jos mä käytän sanaa keho, niin sekin toimii kahtia jakajana. Mä sanon, että se on harjoittamista. Ei se ole kehon harjoittamista eikä mielen harjoittamista, vaan se on keho-mielen harjoittamista.
Että millä tavalla sen buddhalainen käsitys, jos lähdetään vaikka ihmisestä liikkeelle, millä tavalla se ratkaisevasti poikkeaa meidän läntisestä perinteestä?
Buddhahan eli siis Siddhartha Gautama Buddha 2500 vuotta sitten Intiassa samoihin aikoihin kuin Sokrates ja muut metin antiikin filosofit. Ja oli myös filosofi. Ja nimenomaan mä esimerkiksi näin hänet filosofina, joka sitten vaikutti Intiassa. Ja hänen ajattelustaan syntyi sitten se, mitä me nykyään kutsutaan buddhalaisuudeksi, hänen ajattelutapansa. Mikä oli Buddhan niin kuin lähtökohta? No hänen lähtökohtansa oli niin kuin ihmisenä olemisen tämmöisen, hän teki tämmöistä eksistenssianalyysiä, eli mitä ihmisenä oleminen on. Ja tuli siihen tulokseen, että hyvin olennaista ihmisenä olemiseen on se, että ihmiset kärsivät. Siis kärsimys tai tyytymättömyys on yksi keskeinen ihmisenä olemisen piirre. Että se johtuu siitä, että ihminen kuvittelee ikään kuin maailman ja haluaa sitä maailmaa, mutta se maailma ei vastaakaan todellisuutta. Eli kysymys on haluamisen luonteesta itse asiassa. Ja eikä vain haluamisesta, vaan siitä, että mieli kuvittelee erilaisia maailmoita. Ihminen haluaa niitä maailmoita, mutta hyvin harvoin ne toteutuvat, jolloin me olemme tyytymättömiä. Jos ymmärtäisimme haluta sitä, mikä joka tapauksessa tapahtuu, niin ne olisimme onnellisia.
Että se kärsimyksen ydin on siinä, että me emme saa mitä me haluamme. Ja no, siis siinä on se, että siellä on myös se haluava minä.
Se on se haluava minä ja nimenomaan se, että se mieli luo niin kuin maailman. Esimerkiksi mieli, sanotaan nyt yksi, mistä johtuu meidän arjen tyytymättömyys. Miksi olemme tyytymättömiä puolisoomme esimerkiksi? Niin erilaisissa arjen tilanteissa, niin kun meidän puoliso toimii jollain tavalla, niin se hänen toimintansa ei vastaa sitä meidän mielikuvaamme, kuinka haluaisimme hänen toimivan. Ja olemme siitä tyytymättömiä.
Miten se vaimon hyväksyminen nyt sitten tapahtuu?
Tuossa sä sanoit jo niin. Sen peruskuvan. Nykyään puhutaan nimenomaan hyväksyvästä läsnäolosta, kun puhutaan näistä mielen harjoittamisesta. Käytetään tässä mindfulness-kuviossa, mikä nykyään on tämmöinen muotijuttu. Niin siellä puhutaan paljon tästä hyväksymisen ideasta ja hyväksyvästä läsnäolosta. Yksi perusidea on se, että me opetellaan hyväksyvää asennetta erilaisiin mielen sisältöihin. Opetellaan katselmaan myös negatiivisia mielen sisältöjä arvottamatta niitä negatiiviseksi tai positiiviseksi. Se on oikeastaan se koko perusidea on nimenomaan se, että opetellaan vain katsomaan. Kun puhutaan tästä hyväksyvästä läsnäolosta, niin se tarkoittaa sitä, että opetellaan ottamaan tavallaan sen katsojan näkökulma siihen mielen sisältöön ja vain ollaan siinä ja katsotaan mitä tapahtuu. Nimittäin jos me asetetaan joku esimerkiksi tunne tai joku mielen sisältö sen katsomisen kohteeksi, niin mitä me huomataan on esimerkiksi on se, että se on muuttuva. Ei se ole ikuinen ja pysyvä. myöskään se negatiivinen mielen sisältö. Ja se rupeaa opettamaan heti tavallaan se harjoittaminen sitä oman mielen tuntemusta. Mutta totta kai se voi olla myös tuskallinen prosessi. Ei se tarkoita, että nämä jutut on helppoja. Että mieli muodostaa tällaisia maailmoita ja me haluamme ja takerrumme niihin mielen maailmoihin. Ja koska tämä eräänlainen hirttäytyminen tapahtuu siinä, että se kuristaa meitä, kun me emme saakaan sitä mielen luomaa todellisuutta, niin se on se haluamisen side tavallaan. Tai mitä on harjoitus? No harjoitus tarkoittaa sitä, että me erotamme tahdon halusta. Tahto on se, millä me voimme katsoa halua ja ikään kuin kontrolloida myös halua. Tietyllä tavalla aika yksinkertaisilla oivalluksilla ihminen pystyykin rupeaa katsomaan mielensä toimintaa ja nimenomaan oppimaan näitä sidoksia ja näitä rakenteita. Yksi sellainen peruskuvio, mitä opetellaan näissä mielen tekniikoissa, että sitä kaveria ei pidä ottaa liian henkilökohtaisesti, joka puhuu metin päässämme, eikä liian tosissaan. Ja se on yksi perusoivallus. Eli me ei olla silloin sen kaverin vedätettävissä, kun me tajutaan tämmöinen tietyllä tavalla simppeli asia, että älä ota sitä sisäistä puhetta liian tosissas. Ja se havainnoiva itse tarkoittaa sitä, että pyritään olemaan tietoinen sillä hetkellä, kun mieleen nousee erilaisia sisältöjä, niin samalla hetkellä pyritään olemaan tietoinen, mitä siellä nousee, eikä vasta myöhemmin. Ja jos me pystytään tähän tai harjoitetaan tätä, niin me voidaan jossain määrin ainakin katkaista erilaisia esimerkiksi toimintaprosesseja. Meillä monta kertaa toiminta syntyy nopeasta tunteesta, nopeasta ajattelusta ja tällaista syntyy heti toimintaa. Tämä mielen harjoittaminen, jos mä kuvaan sitä, että se on hidastamista. Se on tämän meidän toimintaprosessin hidastamista sillä tavalla, että tullaan tietoiseksi siihen liittyvistä vaiheista. Jos me pystytään sitä näillä harjoituksilla olla hieman hidastamaan, niin me voidaan jossain määrin pystyä myös katkaisemaan itsessämme tätä prosessia, kun se tuottaa esimerkiksi negatiivista tai tämmöistä toimintaa, mitä me ei haluta.
No, tässä on nyt sitten, jos ajatellaan tätä meidän aikaa, kun meillä on tässä otsakkeessakin tämä, että mitä annettavaa zen-buddhalaisuudella on nämä kilpailu- ja tehokkuuspaineiden keskellä olevalle ihmiselle, niin jos me nyt ajatellaan tätä näin, että jos mulle syntyy ahdistavia ajatuksia jostakin, niin mä ajattelin, että mä etäännyttäisin niitä, että mä pyrin suhtautumaan niihin jollakin tavalla ja pystyisin ajattelemaan, että minä en ole sama. Täytyykö meidän lähteä vuorille?
Me halutaan harjoittaa tätä kehon mieltä. Silloinhan siihen vaan pitää tehdä tilaa. Arkeen pitää
itse
tehdä.
Minun täytyy itse luoda se tila.
Me puhutaan nykyään paljon erilaista pysähtymisestä, hidastamisesta ja downshiftingista ja kaiken näköistä. Ja kyllä nämä liittyy nimenomaan siihen, että pitää tehdä tilaa. Eli niissä perinteissä tavallaan on siis tämmöisiä muodollisia harjoituksia, että istutaan tyynellä, vedetään jalat ristiin ja keskitetään siinä. Ja sitten toinen puoli on se, että viedään se harjoitus arjen toimintaan ja pyritään siinä toiminnassa myös olemaan tietoinen, että mitä tapahtuu tässä.
Mikä tämmöinen harjoitus nyt sitten voisi olla?
Joka aamu, kun peset hampaas, niin olet tietoinen, mitä tapahtuu aisteissasi. Eli siis mikä tahansa tämmöinen arjen normaali, tai aamulla kun teet voileipää, niin ole vähän enemmän tietoinen siitä, että mitä tapahtuu aisteissasi. Ja tuu tietoiseksi myös samalla siitä, että mitä mielessä muuta tapahtuu. Eli tällä tavalla mikä tahansa toiminta voi toimia niin kuin semmoisen harjoituksen lähtökohtana. Ollaan läsnä siinä hetkessä. Mikä on läsnä? Eli mieli on se, joka vaeltaa tulevaisuuteen, menneisyyteen, murehtii menneisyyttä, murehtii huomista työasioita, sillä on mielessä kauppallista ja niin poispäin. Eli mieli vaeltaa. Keho ei voi vaeltaa samalla tavalla. Keho aisteissaan on läsnä tässä hetkessä. Ja se nimenomaan palaamalla siihen kehon aisteihin, niin tuodaan myös se mieli paikalle.
Kun tarpeeksi juoksee, siis vaikka maratonarit, kun ne treenaa, tai tarpeeksi hiihtää, niin jossain vaiheessa ei ole enää ketään juoksijaa. Kukaan ei enää, tapahtuu pelkkä juokseminen.
Kyllä sen tyyppisiä ilmiöitä, ilman muuta siis, ne on hyvin samansuuntaisia ja samantyyppisiä ilmiöitä tapahtuu, että ihminen voi menettää semmoisen niin kuin egon, siis esimerkiksi sisäisen puheen ja muun, että mä sanoisin, että siinä tapahtuu tämmöistä kehomielen harmonian kokemusta, tapahtuu voimakkaassa fyysisessä harjoituksessa. Ja kyllä sitä käytetään, joissain perinteissä käytetään esimerkiksi puhutaan perinteessä niin kuin tietoisesti hyväksi, että tehdään semmoisia fyysisiä harjoituksia, missä tämmöinen kokemus saatetaan saavuttaa.
Me palataan siihen kärsivään ihmiseen.
Haaveita, jotka eivät voikaan toteutua. Tai mieli luo sellaista kärsimystä, että se murehtii menneisyyttä ja toivoo, että hänen menneisyytensä olisi ollut erilainen, vaikka se ei voikaan olla toisenlainen. Eli meidän mieli toimii juuri tällä tavalla, siis että se luo erilaista siis niin kuin kärsimystä, vaikkapa murehtimalla asioita, mihinkä me emme voi vaikuttaa. Tämähän on yksi asia, mitä niin kuin stoalaiset teki tämän tärkeän eron, että katso ensin asiassa, että onko se jotakin, minkä sinä voit vaikuttaa, vai onko se semmoinen, mihin et voi vaikuttaa. Jos asia on semmoinen, minkä sä et voi vaikuttaa, älä murehdi.
Kun nyt sen buddhalaisella tai buddhalaisella ajattelutavalla, millä tavalla se, onko se tuotavissa tänne nyt tämän tämän meidän maailman keskelle, mitä annettavaa sillä voisi olla?
On esimerkiksi vaikkapa jonkun terveysliikunnan tai jonkun yhteydessä voidaan tuoda sellaisia ajatuksia, vähän niin kuin salakavallasti sellaisia ajatuksia, että tässä voidaan myös harjoittaa mieltä. Jos mä katson tätä niin kuin Suomesta yhteiskuntaa, mehän ollaan äärimmäisen ennakkoluuloisia. Jos mä avaan suun jossain ja sanon sanan buddhalaisuus, niin heti tulee turpiin. Siis siihen liittyy kaikenlaista. Esimerkiksi, että me haluamme, että erilaiset asiat olisivat pysyviä. Ja mikään tässä maailmassa ei ole pysyvää. Me haluaisimme olla nuoria, mutta me vanhenemme. Me haluaisimme olla terveitä, mutta me sairastumme.
Teekö sä ihan niin kuin omassa elämässä, sä harjoitat buddhalaisuutta?
Kyllä, kyllä.
Ihan arjessa joka päivä siis periaatteessa
yritän,
voi sanoa
näin. Yritän.
Täällä on parikin kysymystä tästä. Miksi tämä pölpöttävä sisäinen ukko, minkä takia se pitää saada hiljaiseksi? Eli eikö se ole niin kuin luopumista meidän minästä?
Tämä on kyllä tosi hyvä kysymys. Kyllä se on tietyllä tavalla luopumista siitä samaistumisesta siihen meitin egoon, tähän semmoiseen niin kuin ajattelevaan minään. Mutta siis, jos se on meitin tietoisuuden keskiössä jatkuvasti ja sisäinen puhe, niin se peittää alleen kokemusta. Siis muuta, meillä on muutakin arvokasta kokemusta kuin pelkästään se ajattelu. Esimerkiksi kehotietoisuus katoaa miltei kokonaan silloin, kun me ollaan pelkästään siinä sisäisessä. Että meidin mielen sisältö on vähän niin kuin pilviä taivaalla. Se taivas on jatkuvasti täynnä pilviä, se on jopa tukossa. Kun me ruvetaan katselemaan mieltä ja erottamaan sieltä erilaisia mielen sisältöjä, esimerkiksi just se kaveri, joka puhuu, on yksi niistä, niin sinne rupeaa tulemaan enemmän tilaa. Ja se sininen taivaskin rupeaa joskus paljastumaan sieltä taustalta. Ja se on erittäin mielenkiintoinen ihmisyyteen liittyvä kokemus, on se tietoisuus sinänsä.
Miten 50-20 vuotta yhdessä ollut pari voi lisätä ymmärtämystä, vastakaikua? Puhutaan näistä kehomielestä arkista hyväksyntää toistaan kohtaan. Yksi ratkaisu on varmasti yhdessä tekeminen. Onko muita harjoituksia tai harjoitteita? Eli onko sulla tämmöisiä parisuhdeharjoitteita nyt täällä kotiin vietäväksi?
Että semmoinen pitkä parisuhde on erittäin hyvä, yksi parhaista laboratorioista, jossa opimme katselemaan omaa tietoisuutta, omaa mieltä ja kaikkia sitä, mitä se tuottaa. Siis sehän on todella hyvä tämmöinen ikään kuin harjoituspaikka.
Eläkö sä parisuhteessa?
Kyllä.
No onko tämä sun zen-buddhalainen tausta nyt sitten vaikuttanut sun parisuhteeseen?
Sehän vaikuttaa kaikkeen, totta kai se vaikuttaa kaikkeen. Käytännön harjoitus tarkoittaa sitä esimerkiksi, että te voisitte keskittyä omaan hengitykseen 2-3 minuutin ajan. Kun te suuntaatte huomenna hengitysliikkeeseen, vaikka laskette vielä hengitystä, niin se opettaa heti monia asioita, jos yrittää laskea hengitykseen vaikka 1-10. Siinä heti oppii sitä, että miten mieli toimii, mikä on sen ajattelun luonne. Se on nimittäin hyvin vaikea harjoitus, miltei mahdoton. Kun menette kotiin, niin kokeilkaa semmoinen 5 minuutin treeni. Yleensä se tehdään sillä tavalla, että jaetaan vielä se lukusana 2 tavuun. Ensimmäinen tavu uloshengityksellä ja loput tavut sisäänhengityksellä. Eli 1, 2. Ja kun pääsette 10, palaatte aina 1. Eli tätä harjoitusta teette, niin te huomaatte hyvin paljon siitä, miten mieli toimii. Esimerkiksi juuri sen, että sitä voi päästä ehkä 3 tai 4, kun tuleekin kauppallista mieleen. Ja mieli ei meinaa millään pysyä tässä harjoituksessa, koska mieli vaeltaa. Että mieli on hyvin vaeltavainen.
Eli onko tämä nyt sen sisäisen ukon ikään kuin
taltuttamista? Te kuulette sen sisäisen kaverin, mä kutsun sitä ykäksi. Niin se ykän puhe tulee sieltä, rupeaa tulemaan tutuksi, se laskee siellä, mutta sitten se rupeaa päälläpättämään muita juttuja.
Kiitos, Kumo Pemola. No niin.
Kiitos.